Podcast Network Asia.
Immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. Kung kayo nagugulat kung bakit napakaganda ng boses ko ngayon, kasi hindi na to via Zoom. Nasa PNA Studios na ako dito sa Silver City. And those who are listening to this podcast, siguro naman mga, kasi yung mga 80% sa inyo hindi pa nagsasubscribe sa Spotify. So, favor naman, mag-subscribe kayo sa Underpaid Podcast. Rate the podcast and leave a comment. Kung gusto nyo magbigay ng mga suggestions sa mga topics namin in the future, pwede kayong mag-message sa Facebook page ng The Underpaid Podcast. Meron din kaming Instagram. Ako personal na Facebook and Instagram, meron din ako. Pwede kayo mag-message doon. Okay? So, ang dami ngayong mga freelancers na naghahanap ng trabaho. At yung iba naman, nasa opisina, gustong mag-venture into freelancing, gustong magkaroon ng side hustle, meron akong inimbitang guest na recruiting manager lang naman ng Upwork, ang isa sa mga pinakamalaking freelance na yung pwede ba nating sabihin website na makakuha kayo ng racket or trabaho. Okay? So, ipapakilala ko na sa inyong lahat para hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Zar de los Reyes, the recruiting manager of Upwork. Hindi Upwork Philippines, Upwork, yung pang buong mundo. Yan.
Oo. Yan. So, global siya. Global. Oo.
Welcome to the Underpaid Podcast, Zar.
Uy, thanks for having me. Actually, third time ko na to, di ba?
I think, yeah. Kasi nung this is the third time na nag-guest ka rito.
After nung nag-start yung pandemic, right?
Yeah.
And then,
meron tayong last year, meron tayong underpaid na recording na live dun sa kabilang studio ng PNA dun sa Metro Walk. Yes. Pero ngayon, ito yung bagong studio ng PNA. Actually, this is the first time that I'm recording here in this studio.
Uy, pero maganda siya.
Oh, maganda talaga, syempre. Yung nakaraan na nag-ines ko yung Cool Pals, nandoon sa kabila, yung may mga audience yun.
Oh, ito, ano yung Cool Pals?
It's another podcast, na comedy okay. Podcast ng Comedy Manila yan. Pero ito, Underpaid. Zar, yung technical or recruiting manager ng Upwork, pwede bang i-explain mo muna sa mga Immortal na nakikinig sa atin ngayon?
Okay. So, first ang career ko. So, ang job title ko is I'm the recruiting manager for contract roles. So, I directly work sa Upwork. Actually, I engage Upwork as their recruiting manager. Kasi client ko yung Upwork dahil contractual ako sa kanila. So, ang funny thing doon, contractual ako, pero 10 years na ako on contract.
Okay.
Tagal, no?
Ang tagal ah. When do you renew the contract?
Every 6 months.
Ba?
So sa Upwork, ano yun? Renewable yung contract. So, while it is a freelance contract, it is renewable. Of course, based on certain things. Based on your performance. At saka hindi yan based sa kung gaano katagal ka. Based on performance yan. Every contract or freelance contract is based on performance. Kasi yung iba, kahit mga 10 years na, or 5 years, or 1 year, parang iniisip nila, ah, okay, marirenew naman yung contract ko, or mariretain ko tong client na to for a certain time, because matagal na ako sa kanya, maling mindset yon. So, it's based on performance. So, I've been managing my team. So, meron kaming recruiting team. We work on technical and non-technical roles dun sa Upwork. Pero all the contract roles. And sa Upwork kasi, we do have a lot of diversity. It's very global. So, we have 1,800 contractors.
Okay. All over the world to.
All over the
sa
world.
Sa Pilipinas, nakikita ba yung mga nagtatrabaho sa Upwork? Yung mga kagaya mo na you're under contract, pero parang, sabi natin, technically, parang regular ka eh.
Oh, pero nakikita kami. Pero it depends kung may mga Filipino kang coworkers.
Oo.
Yeah, so
may mga Pinoy ba na nagtatrabaho sa Upwork maliban sa iyo?
Madami, mga hundreds naman. We are at the hundreds.
So, ano yan, may kanya-kanyang team leader yan o ano?
Oo. So, it doesn't mean na Filipino yung team lead mo or yung manager mo. Pero syempre, iba't ibang team 'yon. So, you could be part of the customer service team, you could be part of the trust and safety team, you could be part of like mine, the recruiting team. Or you could be part of the accounting team. So, okay. It's different departments.
So, yung Upwork, freelance site ito, tapos kumukuha sila ng mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Not necessarily yung clients na mupunta sa Upwork, di ba?
So, meron rin naman kaming mga programs for our campaigns, recruiting for clients. Meron kaming ibang set of recruiters nun. Pero kasi yung sa team ko, we do corp recruiting eh.
Ano yung sabihin ng corp recruiting?
Eh di nagre-recruit ka for the company.
Ah, oh. Akala ko isang korporasyon so, ng kinire-recruit ninyo, ganun.
Oh. Di naman, pero para mapatakbo mo yung site, syempre, kailangan mo rin naman ng staff, di ba?
Oo.
So, meron kaming mga, may mga permanent employees kami, pero nasa US sila. So, usually mga on-site or, pero remote first kami ngayon eh. So, even if you're a permanent employee.
Kahit na nakatira ka sa Amerika, contractual ka pa rin.
Hindi, freelancer ka pa rin. Meron kaming part ng Upwork na meron kaming permanent employees. Yung mga salaried, ganun.
Oo, selduhan, ganun.
So, yung mga usual, yung traditional. And then, a large part of our staff, 2/3 of it, are contractors.
Parang syempre, matagal ka nang naka-adjust sa work from home kasi lahat ito eh, kumbaga buong mundo from different parts of the world yung mga ka-opisina mo.
Oo naman. So I've been a freelancer actually since 2008.
Ba, matagal na, 2008.
Compute mo na lang. Magaling ka siguro sa math.
15 years ka na nasa Upwork.
Not exactly sa Upwork. Kasi nag-start ako sa
15
Upwork.
15 years ka ng freelancer.
Oo.
Ilang taon ka na sa Upwork?
So, eto na lang. So, yung Upwork nung Odesk pa siya, Odesk.
Oo.
Nag-start ako mag-create ng account nung 2009. January 9, 2009. Alam ko yung exact date eh. So, yun yung first time ko kung gumawa ng Upwork account. Actually, yung time na yung Odesk account. Tapos, kaya siya named na Upwork ngayon kasi noong 2014, nag-merge yung Upwork and Elance, which are two of the most or the biggest freelance companies in the world noong time na yon. So, nag-merge sila. So, naging Upwork. So, yun yung story. So, legacy Odesk, freelancer ako.
Okay. So, pero 15 years ka ng freelancer, saan ka ba dati nagtatrabaho?
Gano'ng katagal ba tayo?
Hindi. After school. Anong ginawa mo trabaho, di ba?
Okay, eto na lang. So, madami na akong ginawa. So, first, nag-summer job pa nga ako sa Burger King eh.
Ayun yung unang trabaho mo talaga?
Yun ang first real job ko at 17. So, nag-Burger King ako 2 months lang. Kasi nag-start na ako mag-study sa DLSU nung college.
Hmm.
So, parang nag-overlap. And then, so, after ng Burger King, ito yung thing, hindi ako nakapagtapos ng college.
Okay.
So, hindi ako nakapagtapos ng college, and this is the first time I'm going to say this, dahil sa financial issues. So, a lot of people would resonate with that because maraming tao rin naman hindi nakapagtapos.
And a lot of employees, yung mga immortal dyan.
Oh.
Sorry for the term ng kumbaga, I'm not judging anyone naman. Yung iba, mababa ang self-esteem nila kasi ang nire-reason nila, hindi sila nakagraduate.
Oo naman.
Whether ROTC yung kulang nilang units or kung ano man na minor subject, di ba? Pero kasi, pagka nagtrabaho ka na sa totoong buhay, wala na yung yung kung saan ka nag-graduate, grades mo, di ba? Wala
yun.
Na sa yung academic na achievements mo or kung anumang award na nakuha mo kahit na sabihin natin ikaw si Mr. Commerce 19 something something, di ba? o kung ano man, kahit na basketball player ka pa, pagdating sa totoong trabaho, na nasa isang kumpanya ka na bilang isang immortal, titingnan na yung ugali mo, responsable ka ba?
Yung
do you meet your deadlines and maayos ka ba makitungo sa kliyente or sa mga boss mo or sa mga katrabaho mo? Yun ang yun ang major eh. Kasi sabi nga nila, kahit na talented ka, kung salbahe ka,
yeah,
di ba? Walang
pero it's
tatagal.
Not invalidate yung insecurity na may feel mo kapag hindi ka nakapagtapos ng college.
Oo, edi, kumbaga parang ito ah, hindi porket hindi kayo nakagraduate, eh, hindi kayo makakuha ng magandang trabaho. And ang example ito is Cesar, na kahit na sabi nating ilang units na lang ang kulang.
Hindi nga ilang units, 1 year.
Oh,
eh.
1 year. Oh,
1 year.
1 year.
So talagang wala.
Mm-mm.
So talagang wala in a way. Parang nag-minor subjects lang ako.
Okay.
Parang gano'n ang dating. So ibig sabihin, nung nag... Ito, year... Kailan ba to? 2001. So tagal na, no?
Parang tagal na nun, ha? Parang ano yata.
So
parang,
imagine
ano,
mo...
Batang-bata pa ako niyan, ha?
Imagine mo, para makahanap ka ng work. Anong batang-bata ka?
Bata
pa
ako, siguro mga ano ko nun. Siguro mga 5 years old ako nun.
Tundi mo ah. Pero anyway, so 2001, alam mo ba kung saan ka makakahanap ng job, di ba? Alam mo to dapat ah.
Saan?
E di, pupunta ka sa Makati, maghahanap ka dun, or may mga classified ads sa Manila Bulletin. Actually, mas maraming ang resources ngayon eh. Like, there's
hindi,
no
mas madali
excuse.
Ito, seriously ah, mas madali ngayon kasi everything is online. Dati, magpiprint ka ng hindi pa CV ang tawag noon, resume pa. Pupuntahan mo yung mga, hindi naman biodata, yun yung mga pang-boomer na yun eh, no?
Oh.
Resume naman, no? You have to print it out, tapos kailangan meron kang 2x2 picture, papadala mo sa mga kumpanyang gusto mong pasukan.
Oh.
And then, nagkaroon ng JobsDB, nagkaroon ng JobStreet.
Kailan na lang yun? Mga 2004 na lang
yun. O yung Monster, di ba? Meron pa, di ba?
Oo.
Oh. Nagkaroon ng mga ganung website. Mas madali, pero nung mga panahon na yun, early 2000, people prefer yung ano, physical na resume.
Yeah.
Or CV. Tapos, dahil nga yung ano, interview, wala pa namang Zoom nun, wala pa namang, hindi pa mabilis ang internet nun eh.
Oo, no? Mga face-to-face interviews.
Ano, parang naabutan mo ba yung EDSA mail? Mga ganun pa email na ibang tao eh.
May EDSA mail account ako.
May gumagamit pa ng Yahoo email nun. So,
anyway, yun nga, hindi ako nakapagtapos ng college. So, ang first job ko out of school is sa tita ko. Banquet sales coordinator ako sa restaurant niya sa Intramuros.
So, sales coordinator, ibig sabihin?
Banquet
parang
sales. Like, pag may event ka, ako mag-handle ng event mo dun sa restaurant ng tita ko. So, sa Barbara sa Intramuros yun. So, maraming weddings. Sa harap ng San Agustin yun eh. Or across San Agustin. And then, after that, nagkaroon ako ng baby. So, nabuntis ako.
Mm-hmm.
So, naghanap ako ng work. And then, syempre, ang iniisip ko, gusto ko magka-health card yung anak ko. So, the best way to get a health card is to apply to a call center. So, nag-start ako sa RMH, tapos Sykes, tapos nag-Sitel ako.
RMH is a call center?
Yeah, so may ABS-CBN.
Sorry, nabaliktad ko sa HMR, sorry.
Ano ba yan? Hindi naman kami nagbebenta ng mga used tech stuff.
Oh.
Pero, nung nasa Sitel ako, naging SME ako. It's a tech
SME?
Subject matter expert.
Para ka speaker, ganun.
Ano
subject
speaker?
Matter expert, di ba? Para kang speaker.
Hindi,
or parang
kapag may nag-ask ng help, like, syempre may mastery ka. Mm. May mastery ka nung tools, nung systems, nung processes.
No.
So, subject matter expert ako for a technical account.
Ikaw yung nagtuturo sa mga call center ng mga ano?
Well, nung time na hindi pa, yung next job ko sa Sitel, which is a learning specialist, ako nagtuturo na. So, ang ina-handle namin, telecom account.
Paano ka magturo sa mga immortal na nandoon? Kasi yung mga tinetraining sa call center, minsan training pa lang, hindi na pumapasok eh, hindi na tumutuloy eh.
Bawal, nag-absent sa call center. Ewan ko ngayon ah, napaka-strict sa call center. So pag nag-absent ka, wala ka lang work. Ganun.
Eh, ganun? Parang ano? Bawal lang awol doon.
Ano, bawal lang awol doon. Ewan ko lang ngayon kung medyo maluwag-luwag na. Pero nung time na yun, very strict. Anyway, yung learning specialist role ko, very strict ako ah. Very strict talaga.
Okay.
Oo. Pag hindi ka nag-participate, sasayaw ka.
Ah, ganun ang pinapagawa mo.
Eh ano, uso nun yung mga bot spell eh.
Ano yung bots? Ah, okay, okay. Okay. So parang ginagawa mo, public humiliation.
Alam mo, in fairness naman, alam mo, hindi ko kasalanan yun, yung natinuro sa amin, okay? Pero
okay.
Ngayon, I don't think I would.
But that, spell? Anong pinapaspell mo?
Pangalan nila. Happy birthday.
Wala pa, hindi pa magaganda yung mga ano nun, hindi pa magaganda yung mga cellphone nun, so hindi pa ganun ka pag ni-record mo.
So okay lang yun, wala, walang recording.
BGA pa yung mga telepono nun.
Walang recording, oo. Wala. Bawal rin ang cellphone sa class, so walang recording, so wala.
Para sa mga immortal na hindi nagtrabaho sa call center, can you give us a brief parang background lang? Pagpapasok ka sa call center, hindi ka kagad magtatrabaho, titraining ka muna, di ba?
O naman. Alam mo kahit
o ilang
saan
araw?
Naman,
hindi, ilang araw.
May work ba na hindi ka tinatrain?
Eh, yung iba kasi...
Or hindi ka, or sinasalpak ka na lang
not
doon.
Not on the class, no? Parang may mga, kunyari, first two days, o ito yung trabaho natin, ito yung pinapagawa sa amin, yung sistema ng trabaho, ganito, no? But sa call center, iba kasi.
Di naman iba. I think it's the same as every type of job. Sa call center lang, very structured yung training. Usually, mga 2 weeks siya. May enculturation training.
Ano yung so, enculturation? Ito yung
is,
sistema, ito kultura sa opisina, ganun. Ito yung
culture, ganun. No, culture sa, ano, dun sa country kung saan yung client mo. Like, for example, sa amin, New Zealand account. So, we do training so that you'd be familiar with the culture sa New Zealand. Kasi yun yung mga clients mo, di ba? So, yun yung mga kakausapin mo. So, meron kang enculturation training and then the next week is kung ano tinatrain ko, product training. Which is yung tools, yung systems, para makapag-work ka.
Oo. Tapos sa isang team na yon, di ba may team leader ka, may second in command, and then ilan yung tao nandun sa team niya?
Usually mga 10 to 15 eh. Eh ako nag-change na ngayon kasi tagal ko na nag-call center kailan yung last 2010. Nag-resign ako 2010 eh.
Oo. And then, ite-train ka for 2 weeks, meron pa yung ano language, di ba? Yung accent na parang
yun
American
yun,
English. Yun yun. So yun yung 2 weeks
amin,
na ano.
Pero sa societal, New Zealand account yun eh.
Oo.
So, kailangan mo...
Paano ka makipag-usap sa mga tupa?
Ano ba yan?
Mas pero maraming tupa kaysa sa tao, di ba?
Oo, ganun mo ah.
Di ba?
Ganun, totoo yun.
Oo, yun. Paano mo kakausapin yung tupa kung New Zealand account yan?
Ay, hindi mo makakausapin yung tupa. Huwag ka mag-alala, hindi mo makakausapin yung tupa. So, mga tao naman, mga real
people naman
yung mga kausap na.
Ano yung kultura sa New Zealand?
Alam mo, super casual nila. I enjoy talking sa mga taga New Zealand. Very casual, super bait. Rarely sila magalit.
Paanong very casual? Ano, naka-shorts ka, naka-ano, pag-casual wear, ganun eh.
Hindi, yung mga words na ginagamit nila.
Ay, parang ano,
casual.
Hindi masyadong formal.
At saka very
ganun.
Fun sila. Oo, hindi masyadong formal. Very fun.
Sa iyong experience, no, bilang BPO na employee, kumusta yung benefits sa BPO? Kompleto ba?
Actually, okay naman benefits. Alam mo, hindi ko mako-compare sa iba kasi sa BPO lang naman yung work ko talaga before, like yung traditional work. So, hindi ko makakompare sa iba. But, maganda yung benefits namin. Kasi supervisory role na yung role ko noon. So, maganda yung health card namin. May 150,000 sa MaxiCare. Tas libreng tatlong dependents. Meron ring bereavement benefit. Oh. And unfortunately, nagamit ko din dalawa.
Okay.
Kasi nung namatay yung dad ko, libre yung St. Peter.
Bakit sa St. Peter?
Eh, yun ang gusto nila eh. Pero maganda naman eh. Okay naman sa St. Peter eh. So, nagamit ko yung bereavement. Tapos may leaves rin naman. May vacation leaves, may sick leaves. Nagamit ko rin naman. So, okay naman siya. Which is a far cry from what I have here in freelancing.
Mm-mm. Anong oras ang ano mo? Ang time na mapasok kapag sa BPO? Kasi, di ba, usong-uso dyan yung sa gabi ka o madaling araw ka pumapasok. Pagkabaguhan.
Sa amin, New Zealand account eh.
Oh.
So, 6 a.m. ako pumapasok. Maaga pa rin, pero...
Aga, ano oras yan?
Hanggang ano, 8 hours. Ano 8 hours nun?
Malay ko, ikaw yung nag-ano dyan eh. Bilangin natin, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Hanggang 2 o'clock na nga po.
Hanggang 3, kasi may lunch, 3. May lunch pa. Diba?
Oo, yan.
Oh. So, before, it's a far cry from what I have now. Kasi ako nagbabayad ang benefits ko eh.
Kasi
dahil freelancer ako
nag-upwork ka nga na freelancer ka pa rin.
So, nag-shift ako sa freelancing ng 2010. Noong between 2008 and then between around August 2010, nagpa-part-time ako.
Okay.
And then, noong 2010, I got already 2 contracts sa Upwork or Odesk noong time na yon. I got 2 contracts. And doon na nag-start. Nag-full-time na ako. Nag-resign ako from work. And then nag-full-time na ako. Pero nakakatakot 'yon.
You saw an opening sa ano sa Upwork.
Oh, dun sa Odesk.
Sa Odesk noon. No, sino nag-introduce sa'yo sa Odesk nung nasa BPO ka?
Alam mo nag-Google lang ako. Pero noong 2008 na kausap ko yung isang nag-resign. Sabi niya, nag-start daw siya mag ano kumuha ng clients online. Tapos sabi niya, ang sweldo daw is $300. Tapos minimal lang yung work. So parang ako, uy,
so,
okay.
So halatang tamad tong kausap mo.
Hindi naman tamad. Pero alam mo, kung minimal lang naman yung work, $300, hindi naman ganun kalaki yan eh.
Okay. Nung nagtatrabaho ka sa call center.
Oo.
Nagsa-side hustle ka sa Upwork, ibig sabihin, hindi ganun kalaki sweldo mo sa BPO.
Hindi.
Magkano'ng range nung
mga
time na yun?
Ano, may learning specialist na ako noon.
Oo.
As in, supervisory role, parang mga 35 ba? 35,000.
35,000, that was during what year?
2008, 2007, 35,000.
35,000, medyo ano yun ah?
Nung time na yun?
Nung time na yun, it's medyo malaki na.
Malaki na
medyo
ba yun?
Malaki na yun ng konti.
Pero nakatira pa ako sa mom ko.
Oo.
So, di ako nakapag-travel noon. Hindi,
pero hindi ka pa rin nakaka-ipon. Kasi kung 35,000, magkano rent ng ano
hindi,
eh?
Hindi, kasi meron akong ano eh, kid. So, oo. Solo parent ako noon So,
mahirap hindi. Nga.
Mahirap.
Oo, kaya ka nag-freelance sa
kaya
ano.
Kaya rin ako nag-side hustle noong time na yun, 2008.
Bukod
side
sa
hustle.
Side hustle mo.
At nagbibenta ako ng damit, ha.
Okay, yun ang binibenta mo, yun ang side hustle mo.
Yung,
bukod sa Upwork.
Yung Odesk, tapos nagbibenta ako ng clothes.
Mm. Anong klaseng mga clothes to?
Eh, di mga pambabae.
Yung mga ano, may supplier ka, kinukuhanan mo,
hindi.
Ganyan.
Hindi, alam kinagawa ko noon, binibili ko sa isang store, kasi palagi ako pupunta ng mall, binibili ko sa isang store, tapos discounted siya. Like mga 70% off, 50% off, and then, binibenta ko, nire-resell ko, pinapatungan ko na lang. So,
you wait for the sale items.
Oo naman.
So, hindi ba nagkakaroon ng ano, ng pagkakataon na...
Alam mo, walang Shopee nun, ha?
Oo, hindi.
So, talagang ano, bibili sa akin, ha?
You upload it sa Facebook?
No. Yung mga office mates ko. Inuhulugan nila.
Yun yung mga tipong ayaw pumunta ng mall.
Oh, ayaw pumunta ng mall. It's very convenient. Tsaka maganda naman yung mga napipili ko. Kasi nag-aralan ako ng fashion design. So, dami kong ginagawa, no? So, may idea naman ako what works best for someone. So, yun ang binibili ko. And then, may mga bumibili sa akin. Out of stock nga palagi.
Okay. So, ang ganda nyo na kasi BPO, nagtatrabaho ka, nagsa-sideline ka sa Odesk, meron ka pa mga binibentang shirts. So, kahit pa paano, kumikita ka, dumodoble parang dun sa sweldo mo
di
sa
naman,
BPO.
Hindi naman ganun kalaki. Hindi naman ganun kalaki. Sakto lang. Ang sting pa dun sa hustle ko sa Upwork, ng time na yon, it's low paying. Kasi gusto ko magkaroon ng reputation sa site.
So parang kumbaga, tatanggapin mo yung maliit na sweldo para...
Alam mo ba naging right? Yung first jobs ko sa Upwork, sa Odesk, ng time na yon, I was writing 300-word articles. And alam mo to, dahil writer ka, for 20 cents. Para lang magkaroon ako ng reputation.
Kumbaga parang, madaling katrabaho, mura. Kukunin.
At saka fun naman yun for me. At saka, okay, so gusto kong magkaroon ng reputation dun sa site. Plus, fun rin naman ang work kasi travel writing siya. So, alam ko na merong certain number of Disneyland sa buong mundo, na alam ko yung mga tourist attractions sa Canada. So, ginawa ko yun para magkaroon ng reputation. Tapos, minsan, parang na-feel ko na na tumataas yung rate ko nung may nagbayad sa akin ng $30 for a 300-word article.
Mm. Oh, so, diba? Fast forward to right now, iniwan mo yung BPO na...
Oo,
pinapasukan mo
ko.
Kasi dumadami na yung pagka...
Yung nagkaroon na ako ng dalawang hourly contracts nun eh.
Ah, tapos nag-apply ka na mismo.
Ito 2010 to ha. 2010 ng mga September.
Mm-hmm.
So, nakakuha na ako ng dalawang hourly contracts. Yung isa, $3 per hour, pero recruiting job. Ito ha, wala akong experience sa recruiting. Meron akong experience on a managerial level na nag-i-interview lang ng applicant. Sinasamahan ko yung operations manager ko dati, si Jay. So, yun ang sinabi ko during the interview, na on a managerial level, I had this experience. So, I got the $3 contract during that time.
$3 contract per ano ito?
Per hour.
Per hour. And nagsimula ka sa ganun?
Oh, wait lang. Oo. Pero meron rin akong $15 contract noon, which is software testing manager. Ito pa, wala akong experience sa software testing manager. Ah. Pero hinire nila ako.
Okay.
So, naano ko naman sa interview. Nagawan ko ng paraan sa interview plus yung time na yun, uso magpa-test. So, binigyan nila ako ng mga test. Naka-10 test na ako. Tapos, ayun, di ako nagre-reklamo. Test lang ng test.
Okay.
Gusto ko makakuha ng job eh.
Oo. So, napaka-inspiring ng kwento mo, Zar. And, natutuwa ako kasi sinishare mo to sa Underpaid Podcast. And dahil nga, bibitinin ko lang ng konti itong interview natin.
Oo.
Kasi gusto ko ibalita sa mga immortal na nakikinig na magkakaroon ako ng collaboration. Itong Underpaid Podcast, magkakaroon ng collaboration with Zar de los Reyes para sa freelancer series na mapapakinggan nyo tuwing Thursdays ng buong buwan ng June.
Oh.
So, yun. Kasi,
and indefinite din kasi depende sa feedback na makukuha natin.
Oo. So kung gusto nyo nang mangyari, buong June nakinig kayo every Thursday, natuwa kayo sa freelancer series na to, pwede natin extend sa July. At hopefully sana hindi maningil si Zar, no? Kasi nga...
Oh, hindi ah. Hindi ako maniningil. Actually, one of the things that made me value my role as a recruiting manager is the amount of people that we help by them going to us or us going to them, and then we offer a job. So it's life changing kasi.
Oh.
When you help other people too, it's life changing for them. It's also life changing for you because you get to help a lot of people get that job. Diba?
And malaki ang kontrata sa Upwork. Pero pag-uusapan natin yan in the future episodes. Pero Zar, if people want to follow you online, saan ba pwedeng mahanap ang iyong mga social media accounts?
Okay, ito. First, add me on LinkedIn. So, it's just Zar de los Reyes on LinkedIn. Second, I give free tutorials on TikTok and also on YouTube. And then third, you could also add me on Instagram and also on Instagram and Facebook. So, Instagram and Facebook, just add at my other office, PH.
Okay. Yun, maraming salamat, Zar. Pero itong last question. Yung sweldo mo ngayon sa Upwork.
Ay?
Hindi mo kailangan sabihin yung exact amount. Yung figures lang, ilang figures ito?
Ano ba naman tanong yan, Stanley? joke lang.
Oo.
Ano ba naman tanong yan? Kasi marami naman 6 figures ngayon. So, definitely 6 figures.
Ba? O, kita mo, parang naiiyak-iyak si Ivan dun sa 6 figures. Nakakontrata
lang
ako sa PNB.
Alam mo ba, most freelancers, ito na lang.
Mm.
Most freelancers, if you get to, I think, $10 per hour, compute mo, $10 per hour and above.
Mm.
Ay, hindi 10. Kasi pag $10 per hour, parang nasa 90,000. May calculator ka.
Ito, sa cellphone.
Bilis, i-calculate mo.
Mm. Magkano ang ano?
$10.
$10. Sabihin natin,
times 40.
Times 40.
Tapos para ano na lang, sa gitna na lang, times 53 yung exchange rate.
Times 53.
Oh, magkano yan?
Teka. Ano uli? $10 times 50. Oh.
Times
40.
Oh, 40 hours a week.
Ba't parang ano, iba?
Ano ba yan?
Ikaw nga magbilang, oo. Oh.
Okay. So, kunwari, nasa 40 hours ka a week times $10 per hour. So, $400 yun, di ba?
Oo. Oh.
So,
yung $400 times
dun sa exchange rate na, sige, lagay na lang natin 53. Oh. Alam ko, last time nag-withdraw ako, kasi every Friday ako nag-withdraw. Oh, so, mga 21,200. Oh, times 4 for a week. So, meron kang 84,800 at $10 per hour.
Oo. Si Ivan parang, ano, nag-iisip-isip na.
So, okay.
Update mo na yung CV mo, pare.
Oh, ganito na lang. Pag pumunta ka sa Upwork profile ko, yung profile rate ko, $40 per hour.
Wow, $40 per hour.
Yun yung profile rate ko today, ha?
Eto, $10 lang to.
$10.
Diba?
Uy, alam mo ba?
Hindi nga. $10
lang
to, diba?
Lang yan.
Yung $10 per hour is 84,800 pesos.
Oo.
So, yung sa'yo, $40.
Uy, hindi lahat ng
wow! Ang yaman mo pa utang.
Hoy, hindi lahat ng contracts ko $40.
Ah,
alam mo ba na meron akong contract na $10?
Ako baga tumatanggap ka pa rin ng mababang ano?
Oo, tumatanggap pa rin ako ng mababa kasi yung $10 na yun, ano lang yun, madali lang yung work dun eh.
Okay.
So chill lang yun, chill. Tumatanggap ako ng chill work.
Okay. So,
so may
ganda,
mga chill work
ganda.
Ako. Depende yan sa task. Hindi yan ano, ang kapal naman ng mukha mo, chill work tapos mag-40 ka.
So, eto.
Ano yun? Ano lang, nakatunga nga ka lang, $40 per hour. Syempre may level of difficulty dapat.
Tsaka dapat mabilis ang internet mo sa bahay.
Oo,
kompleto
tsaka
ka.
And meron kang backup.
Meron kang backup na internet and then you have to deposit your own yung mga SSS, PhilHealth, 'di ba? Kasi ano kayo, freelancer kayo na ano eh, walang kumpanyang ano eh nagkakaltas dun sa sweldo mo.
True.
So 'yun. Zar, in future episodes, pag-uusapan na natin 'to sa freelancer series ng Underpaid.
Yeah, excited na nga ako.
Oo. So invite mo na rin yung mga immortal na nakikinig sa atin.
So meron kaming freelancer series ni Stanley. And as he mentioned earlier, and please listen to us on where Spotify,
Apple Podcasts, wherever you listen to podcasts, yeah. Diba?
And also follow that your TikTok kasi, diba, magpo-post ka rin naman ng mga teasers.
Yeah, so TikTok,
at least meron
Facebook,
na silang, ano, idea.
Instagram, and then Underpaid, meron din tayong Instagram and Facebook. Ako, personal mga social media accounts ko, hanapin nyo ako, type nyo Stanley Chi. And the Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. We have episodes every Mondays and Thursdays. And syempre, like and subscribe, rate the podcast, mag-comment kayo, and join our Discord group. So yun.
Ayos. So after nito, Stanley, tataas ko na sa $50 per hour yung profile rate ko.
Pwede.
Pwede, di ba?
Oo, pwede, no? So there you have it, guys. Para sa ating masayang kwentuhan, freelancer series every Thursdays, kasama ko si Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita kits, mga immortal.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.